Գլուխ 13-րդ. Գիշերը վրա է հասնում։ Մեր ճամփորդները դեռ երկար կզրուցեին առյուծների մասին, եթե չանհանգստացներ ձիերի վիճակը։ Մորեխի հայտնվելուց հետո խեղճ կենդանիները օրը մի 2-3 ժամ խոտ էին արածում, իսկ մնացած ժամանակ առանց կերի մնում։ Հեծկանձիու համար կանաչ խոտը մի առանձին սնունդ չէ, և պարզ է, որ մեր որսորդների ձիերն արդեն քաղցից խիստ տառապում էին։ Ինչքան էլ որ նրանք իրենց նժույգներին արագ քշեին, միևնույն է, կեսգիշերից շուտ ճամբար հասնել չէին կարող։ Արդեն մտնել էր, երբ նրանք նախորդ իրիկվա հանգստատեղին հասան։ Շուրջը կատարյալ խավար էր, ոչ լուսին էր երևում, ոչ աստղ։ Երկինքը ծանր սև ամպերով էր պատած, թվում էր, թե ահա ուր որ է փոթորիկ ու տեղատարապ անձրև կսկսվի, բայց անձրևն ուշանում էր։ Ճամփորդները ցանկանում էին այդտեղ մի փոքր դադար առնել և ձիերին թողնել արածելու։ Այդ մտադրությամբ նրանք ձիերից իջան, բայց ինչքան էլ չորս կողմը աչքածեցին, ոչ մի տեղ խոտ չգտան։ Տարօրինակ էր, հենց երեկ նրանք այս նույն տեղում խոտ էին տեսել, ուր էր կորել այն։ Ձիերը մռութները խրում էին հողի մեջ և ակնհայտ հիասթափությամբ բարկացած փռշտալով բարձրացնում գլուխները։ Նրանք այնքան քաղցած էին, որ խոտից չէին հրաժարվի, եթե միայն այն լիներ։ Ճանապարհին նրանք նույնիսկ թփերի տերևներն էին ագահությամբ պոկում։ Գուցե մորեխը այստեղից էլ է անցել։ Բայց ոչ, պատկառուկի թփերը դեռ պահպանում էին իրենց կանաչի թարմությունը։ Եթե մորեխը այս կողմերով անցած լիներ, նրանք մերկ կլինեին։ Ուղևորները զարմանքից քարացան։ Ապա ուր էր կորել խոտը։ Չէ՞ որ երեկ այստեղ գետինը կանաչ խոտով էր ծածկված։ Գուցե մոլորվել են, կորցրել ճանապարհը։ Մութը խանգարում էր գետինը տեսնել, բայց Վան Բլոումը ոչ մի դեպքում մոլորվել չէր կարող։ Այս ճանապարհով նա արդեն 4-րդ անգամն էր անցնում, թեև խավարում ճանապարհը չէր երևում, բայց ժամանակ առ ժամանակ ագարակատիրոջ աչքը որսում էր ծանոթ մի թուփ կամ ծառ, որը առաջներում այստեղից անցնելիս տեսել էր։ Դա նրան համոզում էր, որ ճանապարհից չի շեղվել։ Խոտի բացակայությունից անհանգստացած լինելով հանդերձ, նրանք չսկսեցին դրա պատճառները որոնել։ Հրաժարվեցին ամենափոքր դադարից անգամ, որովհետև շտապում էին ժամ առաջ հասնել աղբյուրին։ Դդումի շշերի ջուրը վաղուց էր վերջացել, և ծարավը նորից էր իրեն զգացնել տալիս։ Բացի այդ, Վան Բլոումը լիովին հանգիստ չէր ֆուրգոնում թողած իր երեխաների համար։ Արդեն երկրորդ օրն էր, բաժանվել էր նրանցից։ Շուրջը վտանգներով լի էր, և ինչ ասես, որ չէր կարող պատահել։ Առանց այն էլ երեխաներից հեռանալու համար նա իրեն չէր ներում։ Ավելի լավ կլիներ, եթե նա լքեր նախիրը։ Այժմ արդեն նա դրանում համոզված էր։ Այն միտքը, թե ճամբարում ինչ-որ վատ բան է պատահել, գնալով ավելի ու ավելի էր սեղմում Վան Բլոումի սիրտը, և մի անհասկանալի տագնապ նրան անընդհատ առաջ էր մղում։ Գնում էին լուռ։ Զրույցը վերսկսվեց այն ժամանակ միայն, երբ Հենդրիկը կասկած հայտնեց, թե ճանապարհից շեղվել են։ Այդ կարծիքին էր նաև Սևուկը։ Սկզբում Վան Բլոումը նրանց երկուսին էլ համոզում էր, թե սխալվում են, բայց որոշ տեղ գնալուց հետո խոստովանեց, որ ինքն էլ տարակուսանքի մեջ է։ Եվս կես մղոն անցնելուց հետո նա հայտարարեց, որ ճանապարհը կորցրել է, տեղանքն իրեն բոլորովին անծանոթ է, և իրեն հայտնի ոչ մի նշան չի տեսնում։ Այդպիսի դեպքում ճիշտ կլիներ սանձերը թողնել և ձիերին ազատություն տալ։ Նրանք երեքն էլ այդ բանը լավ գիտեին, բայց ձիերը քաղցից սարսափելի տանջված էին, և եթե իրենց կամքին թողնվեին, չէին ցանկանա առաջ շարժվել։ Այլ մտնելով պատկառուկի թփերի մեջ, կսկսեին ագահորեն խժռել ճյուղերի տերևները։ Նրանց առաջ քշելու ժամանակ ձիավորները ստիպված էին անընդհատ գործի դնել մտրակն ու կոշկախթանները, իսկ դա ճանապարհը գտնելու վատ եղանակ էր։ Այդպես ծանր սրտով նրանք առաջ գնացին 1 ժամ, 2 ժամ, 3, բայց որ կողմել աչք էին ածում, ոչ խարույկ էին տեսնում, ոչ ֆուրգոն։ Եվ այնուամենայնիվ ճամփորդները որոշեցին դադար առնել։ Ճանապարհը շարունակելն այլևս անիմաստ էր թվում։ Նրանք գիտեին, որ ճամբարից շատ հեռու չեն, բայց ճանապարհը շարունակելով կարող էին կամ մոտենալ նրան, կամ հեռանալ։ Այս բոլորը հաշվի առնելով նրանք վերջապես այն եզրակացության եկան, որ ամենախելացի բանը մինչև լուսաբաց տեղի չշարժվելն է։ Նրանք ձիերից իջան և կենթանիներին թփերից կապելով թույլ տվին, որ արածեն, մանավանդ որ լուսաբացն այնքան էլ հեռու չէր։ Ճամփորդները փաթաթվեցին իրենց կարոսների մեջ ու պարկեցին գետնին։ Հենդրիկն ու Սևուկը անմիջապես քնեցին։ Վամբլոու մի քունն էլ էր տանում։ Նա շատ էր հոգնած, բայց հայրական սիրտը երեխաների համար այնպես էր ցավում, որ մինչև լուսաբաց նրա աչքերին քուն չեկավ։ Վերջապես լույսը բացվեց և նրա առաջին թույլ ցոլքերի տակ թափառական բուրը աչքացեց իր շրջապատը։ Բարեբախտաբար ուղևորները գիշերել էին մի ոչ մեծ բլրի գագաթին, որտեղից շրջակայքը մի մղոնի չափ լավ էր երևում։ Բայց Վամբլոու մի հայացքը չէր կտրել իր առաջ բացված տեսարանի կեսն անգամ, երբ նրա աչքին երևացող ինչ-որ առարկա նրա սրտին ստիպեց արագ թփրտալ։ Դա նրա ֆուրգոնի առագաստալաթե սպիտակ ծածկն էր։ Վամբլոու մի սրտից դուրս թռած ուրախության ճիչը արթնացրեց քնածներին, որոնք անմիջապես ոտքից հատկեցին։ Բոլորը սկսեցին հրճվանքով դիտել այդ պատկերը։ Բայց քիչ-քիչ նրանց ուրախությունը տեղի տվեց կասկածի։ Գուցե դա իրենց ֆուրգոնը չի։ Ոչ, կարծես թե իրենցն է։ Բայց այն գտնվում էր կես մղոն հեռավորության վրա, իսկ այդպիսի տարածությունից բոլոր ֆուրգոններն իրար նման են երևում։ Եվ բացի այդ, կասկածի տեղի էր տալիս ճամբարի շրջակայքը։ Ոչ, հաստատապես այդ այն տեղը չէր, որտեղից նրանք երեք հեռացել էին։ Իրենց ֆուրգոնը նրանք թողել էին երկու թեթև զառիթափերով երիզված նեղ հովտում։ Հովիտը կարծես նույնն էր։ Նրա մոտերքում առվակի ջրերից գոյացած մի փոքրիկ ճահիճ կար։ Ճահիճն էլ էր կարծես նույնը։ Հեռվից կարելի էր նկատել նրա ջրերի ցոլցլանքը։ Մնացած բոլոր նշաններից դատելով, տեղանքը երեկվա իրենց տեսածից բոլորովին տարբեր էր։ Այն հովիտը, որտեղ նրանք կանգ էին առել, ամբողջովին ստորոտներից մինչև լանջերը խոտի կանաչ գորգով էր ծածկված, իսկ սա միանգամայն չոր էր ու մերկ։ Խոտի հետք չէր երևում, թվում էր, թե կանաչը պահպանվել է միայն ծառերի վրա։ Տերևազուրկ էին նույնիսկ ցածրիկ թփերը։ Այսպիսով ոչ մի հիմք չկար մտածելու, թե դա երեկվա իրենց ճամբարն է։ Նրանք նույնիսկ ենթադրեցին, թե ուրիշ ճանապարհորդների օթևանի են հանդիպել։ Որսորդներն արդեն համարյա համոզված էին, թե չեն սխալվում, երբ Սևուկը շուրջը երկար զննելուց հետո վերջապես հայացքը գետնին մեխեց։ Կես րոպեի չափ ուշադիր տնտղելուց հետո, մի բան, որ լույսը բացվելուց հետո հեշտ էր անել, նա հանկարծ երեսը շրջեց իր ուղեկիցների կողմը և նրանց առաջարկեց ուշադրություն դարձնել գետնի վերին շերտին։ Վամբլոումն ու Հենդրիկը տեսան, որ այն ամբողջովին նախշված է հազարավոր սմբակների հետքերով։ Եվ իրոք, տափաստանն այժմ մի հսկայական փարախի էր նման։ Եվ այնքան մեծ ու լայնատարած, որ ամենուրեք նրանց դեմ միայն այդ հետքերով ծածկված, կողքրտված գետիններ երևում։ Ինչ էր նշանակում այդ։ Հենդրիկը հասկանալ չէր կարողանում։ Չգիտեր նաև Վամբլոումը, բայց Սևուկը կռահեց առաջին իսկ հայացքից։ Այդ նրա համար շատ ծանոթ երևույթ էր։
«Ամեն ինչ կարքին է, բաս»,
գլուխը բարձրացնելով և նայելով տիրոջն ասաց նա։
«Դա իսկապես մեր հին ֆուրգոնն է, և արբակն ու հովիտն էլ նույնն են. Տեղը նույնն է, միայն թե այս տեղերով տրեք բոկեներ են անցել»։
«Տրեք բոկեներ»,»
համարյա միաժամանակ գոչեցին Վամբլոումն ու Հենդրիկը։
«Այո, բաս, և բավականին մեծ նախիրով.
Սրանք անտիլոպների հետքեր են, նայեցեք»։ Այժմ Վամբլոումի համար ամեն ինչ պարզ էր։ Տափաստանի մերկությունը, ցածրիկ տերևազուրկ թփերն ու փոքրիկ կճղակների միլիոնավոր հետքերը անհերքելի փաստեր էին։ Տափաստանով անցել էր քարայծերի դասին պատկանող անտիլոպների, բուրերի մոտ տրեկբոկ են կոչվող մի հսկայական նախիր։ Ահա թե ինչներ անճանաչելի դարձրել տեղանքը։ Նշանակում է, ֆուրգոնն էլ նրա սեփական ֆուրգոնն է։ Այլևս ժամանակ չկորցնելով, նրանք արձակեցին ձիերը, սանձեցին և բլրի լանջով արագ ցած սլացան։ Թեև ֆուրգոնի տեսքը մի փոքր հանգստացրեց Վամբլոումին, այնուամենայնիվ մի ծանր նախազգացում դեռ շարունակում էր ճնշել նրա սիրտը։
Շուտով մեր ճանապարհորդները ֆուրգոնի մոտ նշմարեցին անիվներից կապված երկու ձիերին և նրանց կողքին կանգնած կովին։ Բայց մոտերքում այլևս ոչ ոչխար էր երևում, ոչ հայց։ Ֆուրգոնի ետևում խարույկ էր վառվում, ֆուրգոնի տակ ինչ-որ բան էր սևին տալիս, բայց տնեցիներից ոչ ոք չէր երևում։ Տագնապը գնալով սաստկանում էր։ Ճամբարից նրանց արդեն 30 քայլ էր բաժանում, բայց ոչ մի շարժում չէր նկատվում։ Չէր երևում մարդկային ոչ մի կերպարանք։ Վան Բլոումն ու Հենդրիկը անհանգստությունից իրենց կորցրել էին։ Բայց ահա ֆուրգոնի մոտ ձիերը բարձր խրխնջացին։ Ֆուրգոնի տակ եղած մուծ ստվերը շարժվեց, դուրս սողաց, հասակով մեկ կանգնեց և ուղևորներն ուրախությամբ ճանաչեցին Տոտտիին։ Նա արագ-հետ տարավ ֆուրգոնի ետևի դուռը և այնտեղից երեք մատաղ դեմքեր դուրս նայեցին։ Հեծյալների կրծքից ուրախության ճիչ դուրս թռավ, և մի վայրկյան անց փոքրիկ Յանն ու Տրեյին առագաստալաթե ծածկի տակից թռան հոր գիրկը։ Մի կողմ կանգնած իրար ողջունում էին նաև Հենդրիկը, Հանսը, Տոտտին և Սևուկը։ Բոլորն այնպիսի մի անզուսպ փրկվանքի մեջ էին, որ դժվար է նկարագրել։